ទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិនរបស់កម្មវិធី Hello VOA គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida ប្រធានបទគឺស្ដីអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលស្ត្រីមករដូវភេទទី1ហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជិញចំដាំ
ចាសូមអរគុណលោកបច្ចិននឹងសូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2018ចា៎ដោយដែរលោកបុជិនបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថានៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកគឺជាវាគ្មិនប្រចាំខែសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែលស្ត្រីមករដូវចាហើយយោងតាមប្របាយការណ៍ឲ្យបានឲ្យដឹងថានៅទូទាំងពិភពលោកយើងនេះគឺមានស្ត្រីដល់ទៅជាង 80% ដែលមានអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែលមករដូវហើយថាតើហើយអាការៈនោះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចាដូច្នេះថាតើការឈឺចាប់នេះបណ្ដាលមកពីអ្វីហើយវាជាអាការៈធម្មតាឬមួយក៏យ៉ាងណានោះហើយថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់ស្ត្រីលោកបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនឹងចូលមកបកស្រាយជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងចា៎ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានយោបល់ក៏ដូចជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 5151 94ចា៎ហើយលោកអ្នកក៏អាចសួរសំណួរតាមរយៈ Facebook របស់ VOA ផងដែរចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎ស
ូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ូចិន្តានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមសង្ខេបចំណុច9ហើយមុននឹងបរិយាយឲ្យបានច្បាស់ហើយក្បោះក្បាយចំណុចទី1គឺថាអំពី prevalence ដែលយើងដឹងហើយដែលបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាច្រើនណាស់នៅក្នុងពិភពលោកពី15ទៅដល់89%ដែលស្ត្រីដែលមានរដូវហើយមានការឈឺក្នុងពោះឈឺពោះហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាហើយជំងឺនេះវាមានអាចចែកទៅជា2ក្រុមក្រុមទី1គេហៅថា primary dysmenorrhea គឺជាជំងឺដែលកើតដោយគ្មានមូលហេតុហើយក្រុមទី2គេហៅថា secondary dysmenorrhea នឹងគឺក្រុមដែលមានដែលជាជំងឺដែលមានមូលហេតុហើយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាខុសគ្នាក្រុមទី1ច្រើនតែកើតនៅពេលនៅចំពោះស្ត្រីដែលកំពុងពេញវ័យដែលទើបពេញវ័យនឹងក្នុងរយៈប្រហែលជាដកអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំច្រើនតែកើតនៅក្នុងក្រុមនឹងហើយកាលណាដល់អាយុច្រើនទៅទៀតហើយធ្លាប់មានកូនច្រើនទៅហានិភ័យនឹងវាចុះត្រឡប់មកវិញចំណុចទី3គឺថាជំងឺនេះវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈរបស់វាគឺថាឈឺនៅលើឆ្អឹងថ្ងាសខាងក្រោមហើយចាប់ផ្ដើមមួយឬក៏២ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមរដូវឬក៏ថ្ងៃដែលធ្លាក់រដូវហើយវាឈឺប្រហែលជាមួយថ្ងៃ២ថ្ងៃ៣ថ្ងៃទៅក៏បាត់ទៅវិញទៅចំណុចទី4គឺថាវាចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវដឹងថា head away បានជាបង្កាយឈឺចាប់ហ្នឹងការឈឺចាប់ហ្នឹងគឺចេញពីជាតិម្យ៉ាងដែលគេហៅថា prostaglandin ហ្នឹង PGF2 alpha ជាតិហ្នឹងគឺថាចេញពីស្បូនសាច់ស្បែកស្បូនខាងក្នុងពេលដែលធ្លាក់ឈាមហ្នឹងជាតិហ្នឹងវាចេញមកជាមួយគ្នាជាតិ prostaglandin ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្បូនហ្នឹងកន្ទ្រាក់ខ្លាំងហើយពេលដែលកន្ទ្រាក់ខ្លាំងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាគៀបសរសៃឈាមដូច្នេះខ្វះឈាមចូលទៅក្នុងស្បូនហ្នឹងហើយការដែលខ្វះឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ចេញជាតិមួយយ៉ាងគេហៅថាtype C pain neuron វាធ្វើឲ្យបញ្ញាក់ហើយកោសិកាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាវាធ្វើឲ្យឈឺហើយកន្លែងហ្នឹងដែលសារ prostaglandin ហ្នឹងហើយបានជាអ្នកដែលឈឺរបៀបហ្នឹងអាចប្រើថ្នាំរបៀបibuprofen ថ្នាំដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហ្នឹងដូចជា ibuprofen ជាដើមហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងគឺថាវាប្រឆាំងជាមួយអា prostaglandin ហើយដូច្នេះហើយបានជាមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី5គឺហានិភ័យលក្ខណៈអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងភាគច្រើនចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងដោយគ្មានមូលហេតុហ្នឹងគឺគ្មានហានិភ័យទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺថាវាច្រើនតែទៅលើអ្នកណាដែលអាយុតិចជាង30ឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមពេញវ័យដំបូងហើយ 5ទៅ10ទៅ20ឆ្នាំនឹងតិចជាង30ឆ្នាំនឹងច្រើនតែមានកើតជំងឺហ្នឹងហើយអ្នកដែលស្គមខ្លាំងឬក៏ធាត់ខ្លាំងហើយក៏មានការច្រើនដែរអ្នកដែលជក់បារីអ្នកដែលឆាប់មានរដូវពេកគឺថាមានរដូវមុនអាយុ12ឆ្នាំនឹងអ្នកណាដែលមានគ្រួសារដែលកើតជំងឺហ្នឹងឬក៏អ្នកណាដែលគេធ្លាប់ហើយមានការធ្លាប់រំលោភរំលោភខាងផ្លូវភេទផ្ទុយទៅវិញបើមានបើអ្នកណាដែលមានកូនពីក្មេងហើយឬក៏មានកូនច្រើនគឺថាមិនសូវមានការជំងឺហ្នឹងទេចំណុចទី6គឺថាក្រុមទី2ដែលមានមូលហេតុហ្នឹងមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលសំខាន់ខាងច្រើនជាងគេគឺមួយគេហៅថា endometriosisEndometriosis គឺមានសាច់សន្ទះស្បូនខាងក្នុងដែលវារសាត់ទៅនៅក្រៅស្បូនទៅទុំលើពោះវៀនលើផ្លោកនោមក្នុងពោះហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យឈឺចាប់ច្រើននឹងសម្បូរណាស់ស្ត្រីមានច្រើនណាស់ដែលកើតជំងឺហ្នឹងហើយជំងឺម្យ៉ាងទៀតគឺរលាកស្បូនឬក៏មានពងទឹកនៅក្នុង ovary ឬក៏ដោះសាច់ពុកនៅក្នុងស្បូនគេហៅថា fibroidឬក៏អ្នកដែលប្រើកងពន្យាជីវិតដែលគេហៅថា IUD ពួកហ្នឹងគឺថាច្រើនមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺចុកពោះហ្នឹងចំណុចទី7គឺថាគេអាចរកឃើញគ្រូពេទ្យអាចរកជំងឺហ្នឹងអាចពិនិត្យអ្នកជំងឺគឺថាកាលណាគេស្ទាបចូលក្នុងស្បូនហ្នឹងទៅលូកដៃចូលទៅគេអាចដឹងថាវាមាន endometriosis ឬក៏មានរលាកស្បូនឬក៏មានដោះសាច់នៅក្នុងស្បូនគឺថាស្ទាបទៅគេអាចដឹងបានចំណុចទី8ដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យឃើញរកឲ្យឃើញជំងឺដែលកើតដែលមានមូលហេតុនោះគេអាចធ្វើតេស្តភាគច្រើនគឺថាបើសិនជាជំងឺនឹងជាជំងឺបឋមដែលគ្មានមូលហេតុគេមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាគេសង្ស័យថាមានមូលហេតុគឺថាគេអាចធ្វើតេស្តធ្វើតេស្តគឺថាតេស្តមេរោគដូចជាមេរោគគេហៅ gonococcal ហើយនិង chlamydia មេរោគពីរហ្នឹងច្រើនតែមានធ្វើឲ្យរលាកស្បូនគឺអាចធ្វើតេស្តរកឃើញបានហើយត្រូវតេស្តថាតើអ្នកហ្នឹងមានទម្ងន់ឬក៏អត់ហើយមានតេស្តម្យ៉ាងគឺថាសម្រាប់រកមហារីគេហៅថា CA125 ចំណុចចុងក្រោយបំផុតគឺថាគេអាចប្រើថតដើម្បីឲ្យឃើញមូលហេតុបានថតដែលគេប្រើច្រើនជាងគេគឺហៅថា ultrasonography អេកូហ្នឹងគឺថាអាចរកឃើញមូលហេតុច្រើនយ៉ាងណាស់ជួនកាលគេអាចប្រើគេហៅថា CAT scan ឬក៏ MRI ប៉ុន្តែភាគច្រើនគេមិនសូវប្រើទេយូរយូរគេប្រើម្ដងហើយតេស្តចុងក្រោយបំផុតដែលគេប្រើគឺគេថាគេប្រើគេហៅថា laparoscopy ហ្នឹងគឺគេចោះចូលក្នុងពោះគេដាក់ពិលចូលទៅគេអាចរកឃើញជាពិសេសគឺជំងឺដែលគេហៅថា endometriosis នឹងការចោះពោះក្នុងពោះនឹងគេអាចរកឃើញផងគេអាចព្យាបាលផងពីព្រោះគេអាចដុត endometriosis នឹងធ្វើឲ្យជាបាននេះជាលក្ខណៈសង្ខេបចំណុចសំខាន់ហើយបើមានសំណួរខ្ញុំនឹងទទួលពេលនេះបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទ2មិញហ្នឹងដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានលើកឡើងហ្នឹងគឺមានន័យថាបើប្រភេទទី1មានន័យថាมันមានហានិភ័យអីធ្ងន់ធ្ងរទេមានន័យថាឈឺជាអាការៈធម្មតាតែបើសិនជាចូលក្នុងលក្ខណៈប្រភេទទី2មានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងមែនទេចា
ត្រូវបាទហើយកាលណាចូលក្នុងចម្ពោះទី2ហ្នឹងបានន័យថាវាមានមូលហេតុតែមូលហេតុអ្វីមួយដែលបង្កើតឲ្យជឿកើតជំងឺហ្នឹងក្នុងក្រុមទី1គឺគ្មានមូលហេតុទេគឺអត់មានអីទេគឺថាធម្មជាតិដោយសារចេញជាតិប្រូស្តាក្លង់ឌិនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យចុកធម្មចុកឈឺចុកចាប់ទៅក្នុងពោះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យរកក្នុងស្បូននៅក្នុងតងស្បូននៅក្នុង ovary នៅអីទៅអត់មានអីទាំងអស់គឺថាស្អាតទាំងអស់ឆ្លោះមើលក៏អត់ឃើញថតក៏អត់ឃើញស្ទាបទៅក៏អត់ឃើញនឹងក្រុមទី1អញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាគ្មានមូលហេតុដែលគេហៅថា primary ចា៎ក្រុមទី2គឺថា secondary នឹងគឺថាវាកើតមកពីអ្វីមួយនឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់នឹងវាមានច្រើនណាស់ហើយសម្បូរជាងគេគឺពួកគេហៅថា endometriosis នឹងហើយនឹង fibroid ពីរនឹងសម្បូរណាស់អ្នកស្រីភាគច្រើនដែលកណាឈឺពោះ គឺថាសង្ឃតែគ្រប់គ្នាកើតមានកើតជំងឺរបៀបហ្នឹង
ចាចា
ជំងឺហ្នឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរទេមិនអាចធ្វើឲ្យមហារីកទេក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ហ្នឹងឈឺចាប់ចុកពោះពេលដែលមានអីមានរដូវបាទ
ចាចុះបើសិនជាគាត់ចុកពោះហើយយើងគាត់អត់ដឹងថាតើបណ្ដាមកពីថាមានមូលហេតុឬក៏មិនមានមូលហេតុមានន័យថាគាត់ត្រូវតែទៅបណិតនៅគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យអាចប្រាប់ពីមូលហេតុបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកជាបណ្ឌិតចា
ត្រូវហើយបាទត្រូវតែឲ្យបើសិនជាវាឈឺចាប់បន្តិចតួចមិនជាខ្លាំងខ្លាហើយវាគ្មានដូចថាគ្មានធ្លាក់សគ្មានធ្លាក់ឈាមឲ្យច្រើនជាងធម្មតាវាគ្មានស្ទាបទៅស្ទាបទៅឃើញដងពោះអីច្រើន
គ្រា
ន់តែដូចថាពេលមករដូវម្ដងម្ដងជាពិសេសតែកាលណាចាប់មានរដូវដបងហើយជាយើងលេបថ្នាំទៅវាបាត
់វា
មិនចាំបាច់ធ្វើអីទេបាទ
ចា
៎បើសិនជារដូវហ្នឹងវាមិនច្រើនពេកឬក៏បើសិនជាគ្មានជាសញ្ញាមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលគឺថាធ្លាក់សច្រើនហើយធ្លាក់សមិនមែនសថ្លាទេសហ្នឹងវារៀងកម៉ៅរៀងលឿងខ្លាំងដូចខ្ទង់ចឹងហើយបើធ្លាក់សស្ដាងថ្លាហ្នឹងមិនអីទេអាហ្នឹងវាធម្មតាទេប៉ុន្តែប្រកាន់ថាធ្លាក់សទៅពណ៌លឿងដូចហើយធំក្លិនខ្លាំងអាហ្នឹងគេថាជាលក្ខណៈដែលយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យ
ចាចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
បាទយើងអាចដូចថាយើងអាចសាក់លេបថ្នាំពេលរដូវហ្នឹងពេលធ្លាក់មានរដូវហ្នឹងវាថាវាចុករាល់ខែពេលមុនរដូវហើយវាពីថ្ងៃបាត់មកអាហ្នឹងវាជាលក្ខណៈមួយដែលថាបញ្ជាក់ថាគឺវាមានវាជាជំងឺដែលមិនមានមូលហេតុបា
ទដ
ោយ primary ហើយបើសិនជាលេបថ្នាំរបៀប Advil ឬក៏ Aleve ទៅវាបាត់បានន័យថាវានៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយច
ា
៎ហើយបើសិនជាគ្មានសញ្ញាដែលធ្វើឲ្យគួរឲ្យបារម្ភដូចជាធ្លាក់សឬក៏ធ្លាក់ឈាមច្រើនអាហ្នឹងពេលហ្នឹងបានយើងទៅឲ្យគ្រូពេទ្យគេមើលបាន
ចា៎សូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពចាសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
សូមអញ្ជើញបាទជម្រ
ាបសួរដល់លោកស្រីហើយជម្រាបសួរដល់លោកវិសាលឯហុងបាទ
ចាសសូមអញ្ជើញបា
ទបាទតកតងលើសុខភាពរបស់ស្រ្តីហ្នឹងឲ្យដូចលោកវិសាលលើកឡើងខ្ញុំចង់សួរថាប្រភេទជំងឺប្រភេទទី1និងប្រភេទទី2ហ្នឹងតើឆ្នាំដែលត្រូវព្យាបាលបើសិនជាកើតហើយអាហ្នឹងយើងអាចប្រើជាឆ្នាំប្រភេទអីអាហ្នឹងជាជំនួសរបស់ខ្ញុំដែលចង់ដឹងព្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការពីអាជំងឺហ្នឹងដែលវាកើតមកហ្នឹងយើងត្រូវរកឆ្នាំព្យាបាលហើយចំពោះបញ្ហាសុខភាពរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមានបងប្អូនខ្ញុំមួយកើតទៅអាជំងឺចុកពោះផងហើយដូចថាវាពាក់ព័ន្ធទៅអាពេលហ្នឹងថាវាជាពេលដូចជាមករដូវតែថាមកវាមិនអស់មិនដល់ពេលទទួលមានអាចជំងឺព្រមស្ទួនមួយគាត់ជាស្ត្រីកម្មកររោងចក្រណាចា
៎
ហើយគាត់ក៏មានអាចជំងឺរាកផងក្អួតផងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី6មករាហ្នឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងនិយាយថាយើងអត់មានវិធីព្យាបាលអីទេព្រោះធម្មតានៅក្នុងផ្ទះដល់តែពេលហ្នឹងត្រូវតែស្ទុះស្ទៀលមកយើងយកទៅពេទ្យបានទៅជាគិតភ្លឺម៉ោងវាយ4ជាភ្លឺតែអាមណ្ឌលសុខភាពស្ទឹងមានជ័យហ្នឹងគេឆ្លើយមកថាអត់ឆ្នាំគេអត់ទាំងចេញមកផលិតមើលផងហើយគេថាអត់ឆ្នាំអត់ស្ពឺយីតៃណាស់ពីចង់ស្លងទៅតែចេះហើយថាតើនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមកដូចនៅសហរដ្ឋអាមមណ្ឌលសុខភាពស្កាត់ស្ទឹងមិនគេគេដាល់ទីក្រុងណាណាយកទៅគេថាអត់ឆ្នាំសម្រាប់សង្គ្រោះមិនទាន់ដល់ជំងឺអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺហ្នឹងវាអាចសង្គ្រោះមិនទាន់អញ្ចឹងបើសិនជាបាត់បង់ជីវិតអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាថាតើអាឆ្នាំដែលត្រូវព្យាបាលហ្នឹងយើងត្រូវមានវិធានការរកឆ្នាំអីដើម្បីមកជួយមើលដូចថាយើងពាក់ព័ន្ធទៅមណ្ឌលសុខភាពគឺថាឆ្លើយមកថាអត់ឆ្នាំទាំងប្រភេទចុករាកនិងស្អួតអីគេថាហើយខ្ញុំយល់ស្ត្រីខ្ញុំវាមិនស្អីដឹងប៉ុន្តែគួរណាស់តែហាពេទ្យហ្នឹងវាមានក្រុមសត្វថយចិត្តមួយមើលដល់អញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាតែងតែសួររហូតដល់មានការដែលហៅថា រក្សានៅអាជីវិតរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងដើម្បីឲ្យយើងមានឆ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលបើមិនលូសុខភាពគេថាអត់ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះជាចំណុចហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយលោកពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាក្រសួងមកទៅលោកសូមឃើញថាឆ្នាំខ្លៃខ្លាយឆ្នាំនេះដែលថានាំចូលមកគាត់ថាឲ្យទុបស្កាត់ពេលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិទ្យាជួយឲ្យជាអនុសាសន៍មកវិញថាដើម្បីជាបរិបទយើងមិនអាចទៅរកអារឿងគ្លីនិកឯកជននេះអានេះគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅអាឆ្នាំខ្លៃខ្លាយចុះបើមិនដូច្នេះយើងគាត់ថាបង្កើនគុណភាពឬក៏ឆ្នាំផលិតនៅក្នុងស្រុកក្តីក៏ដូចជាឆ្នាំចំនួនពីប្រទេសក្រៅដើម្បីផ្ដល់មកឲ្យមណ្ឌលសុខភាពក៏ដូចជាតាមទីពេទ្យបរិបទដើម្បីកាត់បន្ថយអាភាពខារ៉ាក្រីក្ររបស់វិជាប្រដ្ឋដូចធម្មតាស្ត្រីកម្មករនឹងចាក់គាត់អត់មានលុយទេតែពេលប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវទៅពាក់បំណុលគេដោយសារតែហៅពេទ្យឯកជនចូលប៉ះចំឆ្នាំកាយខ្លាំងអាហ្នឹងតើយើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកវិញគាត់ថាឲ្យទុបស្កាត់អាឆ្នាំនាំចូលខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំថាបើមិននៃការទុបស្កាត់នាំចូលខ្លាំងខ្លាំងសម្រាប់គ្លីនឯកជនគួរបង្កើនគុណភាពឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺយកចិត្តទុកដាក់នឹងវិជាប្រដ្ឋយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
សូមឲ្យលោក
បណ្ឌិតជួយប្រាប់ឲ្យកន្លែងរបស់ខាងខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលចា
៎បាទមាន3ចំណុចអំពីចំពោះឆ្នាំហ្នឹងគឺថាយើងនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងនៅខែក្រោយបាទប៉ុន្តែឆ្នាំដែលស្រួលប្រើជាងគេគឺពោះឆ្នាំសម្រាប់អីឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគេហៅ arthritis medicine ជាពិសេសពួក Advil ឬក៏ ibuprofen និងពួក Aleve ហ្នឹងគឺថាលេបទៅវាត្រូវពីព្រោះថាវាទប់ផ្ទល់នឹង prostaglandin
ចាគឺ
អានឹងគឺថាវាគ្រាន់តែឈឺតិចតួចឆ្នាំហ្នឹងយើងនឹងដកស្រាយនិយាយឲ្យខុសបាយនៅរដូវក្រោយ
ប៉ុ
ន្តែចំពោះកាលណាដែលវាមានអាសន្នជំងឺភាពអាសន្នគឺថាទៅបើសិនជានៅស្រុកអាមេរិកគឺថាមានកាតព្វកិច្ចរបស់ពេទ្យហ្នឹងត្រូវមើលអ្នកជំងឺហ្នឹងមិនអាចនឹងបោះបង់អ្នកជំងឺហ្នឹងបានទេបើកាលណាយើងមិនមើលបានន័យថាយើងបោះបង់គឺថាយើងត្រូវទទួលទោសបាននៅសហរដ្ឋហើយចំពោះឆ្នាំដែលឯคล้ายคล้ายនឹងជានីតិរបស់ក្រសួងនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទរដ្ឋាភិបាលឯក្រសួងទៅណាសុខភាពសុខាភិបាលឬក្រសួងប៉ូលីសក្រសួងអីហ្នឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅឆែកឯកន្លែងលក់ឆ្នាំហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យឆ្នាំคล้ายคล้ายនឹងមិនមែនជានីតិរបស់អ្នកស្រុកគេជានីតិរបស់សុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនីតិរបស់ឯរដ្ឋដូចជាឯមហោបដែលឆ្លងដែលមានជាតិគីមីហ្នឹងមិនមែនជានីតិរបស់អ្នកស្រុកទេបាទជានីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើន
បាទថាយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវបាទកាលណាយើងពួកអ្នកស្រុកគ្នាទៅដឹងអីមានណាមានចំណេះវិជ្ជាទៅមើលដឹង
ចា
តតែក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទើបអាចមានសមត្ថភាពនឹងត្រួតពិនិត្យរឿងហ្នឹងហើយកុំទៅផ្ទុះអ្នកស្រុកបាទ
ចា
ពីព្រោះមហោបទាំងអស់ហ្នឹងឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលយើងអត់ដឹងទេបាទគ្មានអ្នកណាមើលដឹងទេ
ចា
តតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទៅត្រួតពិនិត្យទៅឆែកមើលហើយយកឆ្នាំហ្នឹងទៅធ្វើការពិសោធន៍ទើបដឹងបានហើយការដែលធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនជានេតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជានេតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះសូមសួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតកតងជាមួយនឹងអាការៈឈឺចាប់នេះថាតើបើសិនជាស្ត្រីនឹងគាត់មានអាយុកាន់តែច្រើនថាតើអាការៈឈឺចាប់នៅពេលដែលគាត់មានរដូវនឹងអាចចុះថមថយដែរឬទេចា
បាទកាលណាអាយុច្រើនបើសិនជាជំងឺនឹងជាជំងឺគ្មានមូលហេតុដែលគេហៅថា primary គឺត្រូវចុះបាទត្រូវចុះកាលណាអាយុលើសពី30ឆ្នាំទៅវាចុះដោយសារវាមិនសូវសម្បូរចេញអាជាតិ prostaglandin នឹងច្រើនជាងគាត់ដូចកាលនៅក្មេងប៉ុន្តែបើសិនជាជំងឺនឹងជាជំងឺដែលមានមូលហេតុដូចជាពិសេសដូចថា endometriosis ជាដើមហ្នឹងឬក៏ fibroid ដែលដុះសាច់នៅក្នុងស្បូនឬក៏មានពកនៅក្នុង ovary ហ្នឹងគឺថាអាយុច្រើនក៏មិនបាត់ដែរមិនបញ្ចុះទេគឺថាវាអាចនៅដដែលឬក៏ជួនកាលវាកើតច្រាក់ខ្លាំងជាងមុនច
ា
៎បើសិនជាមានមូលហេតុតើតែរកមូលហេតុនឹងឃើញហើយព្យាបាលមូលហេតុនឹងទើបហានុភ័យនឹងទើបការឈឺចាប់នឹងចុះត្រឡប់មកវិញបាទ
ចាលោកវិជ្ជា
បានដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាមិនឈឺនឹងដល់គ្មានហានិដល់គ្មានមូលហេតុ primary នឹងកាលណាអ្នកនឹងអាយុលើសពី30ឆ្នាំទៅ ឬក៏អ្នកនឹងមានកូនទៅហើយមានកូនច្រើនទៅមិនសូវវាមិនសូវឈឺមិនសូវឈឺទៅវិញទេបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកវុតមកពីខាងខេត្តព្រះសីហនុចាសូមជម្រាបសួរលោកវុតចា
សូមជួយ
បាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរមួយស្រីខាង VOA ហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតផងលោកបណ្ឌិត
បាទសូមជើញមក
ចាលោកបណ្ឌិតខ្ញុំនឹងរកឃើញឆ្នាំមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយលោកបណ្ឌិត
បាទបាទខ្ញុំ
ឆ្នាំហ្នឹងជាឱសថបុរាណខ្មែរទេតែដល់ខ្ញុំយកមកហូប7ឆ្នាំហើយវាធ្វើឲ្យសុខភាពខ្ញុំវាល្អលោកបណ្ឌិត
បា
ទវាធ្វើឲ្យត្រូវបានអាស៊ីតខ្លាញ់និងកាពះពោះវៀនជាតិពុលលោកបណ្ឌិត
បាទ
ឆ្នាំហ្នឹងវាមាន2មុខមានខ្ជាយើងលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតចាំជួយយកទៅពិសោធន៍ក្នុងឡាបូតិចមើលខ្ញុំប្រើអស់7ឆ្នាំហើយខ្ជាយើងហ្នឹងហើយជាមួយទឹកឃ្មុំលោកបណ្ឌិត
បា
ទខ្ជាយកតែមើមវាទេយកមកបុកឲ្យម៉ត់ហើយយកទឹកវាទឹកខ្ជាយសុទ្ធបាទយកទៅលាយជាមួយទឹកឃ្មុំហើយដាក់ក្លាសេទៅងាយឡើងញ៉ាំមកពេងមកពេងមកពេងទៅសុខភាពស្រួលណាស់លោកបណ្ឌិត
បាទបាទនឹងនឹងគេហៅថានៅស្រុកអាមេរិកក៏គេមានប្រើរបៀបយ៉ាងដែរគេហៅថា herbal herbal នឹងគ្រាន់ជាការនិយមរបស់ប្រជាជនទូទៅប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានការសិក្សាឲ្យបានដិតដល់ដូច្នេះយើងអាចថាជួយក៏បានថាមិនជួយក៏បាននឹងទៅតាមបើទៅតាមក្បួនពេទ្យគឺថាគេមិនថាគេយល់ព្រមឬក៏មិនយល់ព្រមទេប៉ុន្តែពីព្រោះខ្វះការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទទួលទានទៅវាស្រួលក៏យើងបន្តទៅទៀតទៅមានឆ្នាំមានជាតិឈើច្រើនណាស់ដែលគេនិយមប្រើដូចជាផ្លែមរុំស្លឹកមរុំជាដើមឬក៏ល្មៀតគេនិយមច្រើនប៉ុន្តែការដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះវាមិនច្បាស់លាស់គាត់ថាជួនកាលឃើញគេមានជួយខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបើជាពិសេសបើសិនយើងលើសឈាមជាពិសេសបើយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមការដែលប្រើស្លឹកឈើឬក៏ឫសឈើហ្នឹងវាគ្រាន់តែជួយខ្លះប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យជំងឺនឹងជាទេសូមកុំភ្លេចថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែថ្នាំដែលលេបហ្នឹងក៏មិនធ្វើឲ្យជាដាច់ដែរគឺថាថ្នាំដែលលេបហ្នឹងត្រូវលេបរហូតហើយដែលយើងគួរដឹងថាបើសិនជាយើងប្រើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រើថ្នាំផងត្រូវប្រយ័ត្នពូជជួនកាលវាថ្នាំរបស់ហ្នឹងទៅចូលទៅវាធ្វើឲ្យថ្នាំមែនតើហ្នឹងវាខ្លាំងហួសកម្រិតឬក៏បើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យថ្នាំមែនតើហ្នឹងវាអស់ប្រសិទ្ធភាពទៅវិញដូច្នេះកាលណាយើងហើយទទួលទានឆ្នាំហ្នឹងហើយឬការជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងត្រូវសួរប៉ែតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចា
៎ហើយមុននឹងយើងទទួលទានម្ហូបឆ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌ
ិតខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានសមត្ថភាពទេដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺថាវាមិនទាន់មានការពិសោធន៍តាមផ្លូវវិជាសាស្ត្រឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចមកប្រើបានបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនអស់លោកអ្នកនាងនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពដែលយើងនិយាយអំពីអាការៈឈឺចាប់ទៅពេលដែលស្ត្រីមករដូវចាសលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងមានសំណួរមួយពីប្រិយមិត្តរបស់យើងតាមរយៈ Facebook ចាសគឺគាត់សួរថានៅពេលដែលគាត់មានរដូវហ្នឹងគឺដំបូងគឺឈាមខ្មៅហើយនៅពេលដែលបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចុកចាប់ខ្លាំងហើយមានធ្លាក់សហ្នឹងគឺខាប់ស្អិតទៀតតើនេះជាអាចមានជាហានិភ័យអីដែរទេចា
បើសិនជាមានឈាមធម្មតាវាជួនកាលខ្មៅជួនកាលក្រហមបើកាលណាឈាមនឹងវាចាស់វាខ្មៅកាលណាវាទឹមធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមវាក្រហមអានឹងវាមិនជាបញ្ហាអីទេលើកលែងតែវាជាធ្លាក់ច្រើនពេកបាទបើសិនជាឈាមនឹងធ្លាក់ច្រើនពេកនឹងជាបញ្ហាហើយចំពោះដល់ការធ្លាក់សបើសិនជាធ្លាក់មកគ្រាន់តែថ្លាថ្លាល្មលនឹងមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាធ្លាក់សនឹងមកវាខាប់ហើយវាឡើងដូចបបអញ្ចឹងឬក៏វាឡើងពណ៌លឿងដូចខ្ទុះអញ្ចឹងហើយធំក្លិនខ្លាំងអានឹងគឺជាបញ្ហាហើយជាពិសេសស្ត្រីដែលមានដែលរួមរយៈដែល មានការរួមរះហ្នឹងគឺថាវាអាចមានជំងឺឆ្លងជំងឺឆ្លងជាពិសេសគឺជំងឺឆ្លងដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹង Chlamydia gonococcal ហើយនឹងជំងឺឆ្លងមួយយ៉ាងគេហៅដែលដែលមានប៉ារ៉ាស៊ីតប៉ារ៉ាស៊ីតដែលវាឈ្មោះហៅថា Trichomonas Trichomonas ហ្នឹងសបោណាស់បាទធ្វើឲ្យវាធ្លាក់សរច្រើនហើយមិនភាកច្រើនមិនទៅឲ្យធ្វើឲ្យចុកទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យនៅមកវាពិបាកហើយនឹងលំអស់ហ្នឹងគឺ Trichomonas ប៉ុន្តែបើ Chlamydia ហើយនឹង Gonorrhea gonococcal Gonorrhea ហ្នឹងគឺថាជំងឺអីធ្លាក់នៅមកខ្ទុះ
ចា
ប្រមេះខ្មែរយើងហៅថាប្រមេះឆ្លងអាហ្នឹងគឺត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យបាទទៅមិនទេបើសិនជាធ្លាក់សវាធំក្លិនហើយធ្លាក់សមកវាខាប់ហើយវាដូចខ្ទុះអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យពីព្រោះអាចមានរលាកនៅក្នុងសបូននៅក្នុងដៃសបូនគេហៅថាអី PID pelvic inflammatory disease បាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចុះបើសិនជាស្ត្រីខ្លះពេលគាត់មានរដូវហ្នឹងគាត់មានអាការៈចុកពោះតែបន្តមកទៀតប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកគាត់មានទៅជាអាការៈឈឺក្បាលអីផ្សេងទៅវិញថាតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីដែរចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅយើងមានពេលសល់ពេល1នាទីទៀតចា
វាមិនអាចវាជាជំងឺពីរយ៉ាងខុសគ្នាជំងឺឈឺក្បាលប៉ុន្តែជួនកាលក្នុងពេលដែលមានជំងឺចុកពោះហ្នឹងវាអាចមានឈឺក្បាលមកជាមួយគ្នាមានអាចមានឈឺឈឺក្បាលហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យចង្អោអាចធ្វើឲ្យលហេលហល់ដោយខ្យល់ចាប់ជាដើមអាហ្នឹងវាអាចមកជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនជាឈឺពេលវាបាត់តែមួយវាចេញជាមួយទៀតអាហ្នឹងវាគ្មានអីការតាក់ទងអីជាមួយគ្នាដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងអស់ពេលទៅហើយហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច្រើនដែលតែងតែចំណាយពេលចូលរួមជាប្រចាំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចា
ហើយខែក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបព្យាបាលបា
ទចាចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តក៏ដូចជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅពេលត្រឹមនេះចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា